στέναμα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Ο Βασιλεύ ουράνι, παράκλητη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόν και τα πάντα, πληρώνει θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό τη αληθεία και σκήνο, εν ημίν κάθε άλλη πάση και λίδο και σώσον αυτέ τι ψυχά ημών. Καλησπέρα. Σε ένα άλλο κεφάλαιο από το βιβλίο το ίδιο του Αγίου Νεκταρίου, το γνώθησε αυτό, ένα κεφάλαιο που λέει περί του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να μην παραμείνουμε ηθικά ελεύθεροι. Είχαμε μπει στο κεφάλαιο, στα ηθικά κεφάλαια του Αγίου Νεκταρίου, διαβάσαμε λίγα πράγματα την προηγούμενη φορά και προσπαθώ να βρω κάτι το οποίο είναι πιο άμεσο και ενδιαφέρον. Οπότε βλέπουμε αυτό το κεφάλαιο που αναφέρεται στον τρόπο που μπορούμε να παραμείνουμε, λέει, ελεύθεροι, ηθικά ελεύθεροι, και μετά αναφέρεται και στον τρόπο που ακολουθούμε τον Χριστό. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Νεκτάριος, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας ηθικά ελεύθερους μας το υπέδειξε ο ίδιος ο Σωτήρας μας λέγοντας: «Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσει, απολέσει αυτήν, ως αν απολέσει την ψυχήν αυτού είναι και νεμού, ούτως σώσει αυτή». Για να διατηρήσουμε, λέει, τους εαυτούς μας ελεύθερους, προτείνεται αυτός ο δρόμος της αυταπάρνησης. Για να σώσω, λέει, την ψυχή μου, καλούμε να την αρνηθώ. Να την αρνηθώ όμως στο όνομα αυτού. Γιατί δεν υπάρχει αρνούμε κάτι έτσι για την άρνηση. Δεν είναι η άρνηση και η άσκηση μιας προσπάθειας απλώς να επιβάλλομαι στον εαυτό μου. Αυτό από μόνο του μπορεί να είναι κάτι άρρωστο. Αυτό που ολοκληρώνει τη διαδικασία αυτή και δίνει πραγματικό ουσιαστικό περιεχόμενο είναι αυτό που λέει «ένεκεν εμού». Το σημαντικό είναι γιατί κάνουμε κάτι, το κίνητρο και ο λόγος που κάνουμε. Δεν δικαιώνεται τίποτα εάν γίνεται άνευ λόγου ή κάτι καταστρατηγείται ή έχει αρνητική διάσταση αν γίνει για λάθος λόγο και για λάθος πρόσωπο. Αυτό τέλος πάντων που επισημαίνεται αρχικά είναι η αυταπάρνηση, αλλά ο λόγος που γίνεται αυταπάρνηση είναι και νεμού. Όταν απουσιάζει το πρόσωπο όλα είναι κενά και η άσκηση στην Εκκλησία έτσι δικαιώνεται. Δικαιώνεται γιατί μέσα της περιέχει την αγάπη. Περιέχει την αγάπη για τον Χριστό, περιέχει την προσδοκία για τον Χριστό. Και γενικότερα ας το πούμε, ό,τι κάνουμε όταν δεν έχει πρόσωπο, είναι απρόσωπο, είναι νεκρό. Δεν δίνει ζωή. Δίδαξε, λέει, με σαφήνεια ο Κύριος με αυτό το λόγο, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ότι μόνο με την αυταπάρνηση μπορούμε να σωθούμε. Αυταπάρνηση. Όχι άρνηση για την άρνηση. Πάλι θα το τονίσουμε, γιατί υπάρχει μια παρανόηση εδώ, μια παρεξήγηση. Η αυταπάρνηση σε αυτή τη διάσταση, με αυτόν τον λόγο στην πνευματική ζωή, δεν είναι άρνηση, είναι θέση. Γιατί αρνούμε για να ζήσω, όχι για να πεθάνω. Ή αν θέλετε πεθαίνω για να ζήσω, όχι για να μείνω νεκρός. Αυτή μόνο η διαδικασία δίνει άλλο περιεχόμενο. Γι' αυτό πολλές φορές είναι ακατανόητο στην Εκκλησία όταν υπάρχουν οι αρνήσεις, τα μη που λέμε, ολομή λέμε η Εκκλησία, είναι ακατανόητο γιατί δεν έχει μέσα την προοπτική της ζωής και της χαράς που έχει η ζωή. Δεν έχει την προοπτική της αλήθειας και η χαρά που έχει η αλήθεια. Μόνο αν υπάρχει αυτή η προοπτική της αίσθησης και της γεύσης της αγάπης του Θεού αποκτούν περιεχόμενο και νόημα όλα αυτά. Αν αφαιρέσουμε δηλαδή από την αυταπάρνηση την προοπτική και το πρόσωπο, είναι κάτι ψυχοπαθολογικό, είναι κάτι άρρωστο. Και αληθινά, λέει, για να γίνουμε ηθικά ελεύθεροι είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας, να σηκώσουμε το σταυρό και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού που μας καλεί για να μας ελευθερώσει. εάνουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Άρα αυτός που μας ελευθερώνει είναι ο Χριστός. Τι σημαίνει μας ελευθερώνει? Μας δίνει ζωή. Αυτό που ελευθερώνει τον άνθρωπο είναι να αποκτήσει νόημα στη ζωή του. Το να κάνουμε πράγματα και να νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά να μην υπάρχει η προοπτική της αλήθειας και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί κάνουμε κάτι, από πού ερχόμαστε και πού πάμε, αυτό δεν είναι ελευθερία. Η ελευθερία είναι η γνώση της αλήθειας. Και αναφέρει εδώ ότι η ελευθερία είναι αυτή η εμπειρία του Χριστού, δηλαδή μας καθιστά αυτός ελεύθερους, γιατί εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, τότε είμαστε ελεύθεροι. Μας ελευθερώνει δηλαδή η αποκάλυψή Του. Μας ελευθερώνει η σχέση μας μαζί Του. Όπως ένας άνθρωπος όταν είναι στη μοναξιά του, ζει την κόλασή του, όταν βρει ένα αγαπημένο πρόσωπο και συνδεθεί μαζί του, νιώθει μια ελευθερία που παρόλο είναι μια σκλαβιά. Γιατί δένεσαι με κάποιον, αγαπάς κάποιον, δένεσαι μαζί του, είναι σκλαβιά αυτό. Ο άνθρωπος το ζει ως ελευθερία γιατί αγαπάει. Έτσι με αυτή την έννοια, η αυταπάρνηση για το όνομα του Χριστού και αυτός μας ελευθερώνει. Μας ελευθερώνει γιατί μας αποκαλύπτεται. Και εφόσον αποκαλύπτεται ο Χριστός, αποκαλύπτεται η αλήθεια και αυτή η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο ίδιος ο Σωτήρας και ελευθερωτής μας. Να, είδατε, ελευθερωτής μας. Η ελευθερία δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, κάνω ό,τι θέλω, αλλά με απελευθερώνει η αγάπη του Θεού. Και επαναλαμβάνει, εάν εσείς μείνετε σταθεροί και εφαρμόσετε τις εντολές μου, τότε θα είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Άρα πού πάει αυτό το πράγμα? Λέει λοιπόν ότι αν τηρήσουμε τις εντολές του, θα είμαστε μαθητές του, θα γνωρίσουμε την αλήθεια, θα μας αποκαλυφθεί η αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Άρα τηρώ τις εντολές του για ποιον λόγο? Για να δείξω ότι είμαι δικός του, ότι είμαι πιστός του, ότι τον αποδέχομαι στη ζωή μου. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι φίλος του. Όπως για να αποδείξεις σε κάποιον ότι είσαι δικός του άνθρωπος, κάνεις το θέλημά του, με αυτή την ενητήρηση των εντολών δεν είναι μια ικανοποίηση και μια δικαίωσή μας ότι επιτύχαμε κάτι, αλλά τηρώ τις εντολές, τηρώ το θέλημα του Θεού για να δείξω τη διάθεσή μου να είμαι μαζί του, να είναι φίλος μου, να είμαι ο φίλος του, να είμαι μαθητής του. Και εφόσον λέει είμαστε μαθητές του, θα γνωρίσουμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Άρα καταλήγουμε ελεύθεροι αν αφουγκραζόμαστε το κήρυγμα του Σωτήρα Χριστού, αν παραμένουμε σε αυτό, αν σηκώνουμε το σταυρό και τον ακολουθούμε, αν απαρνιόμαστε τους εαυτούς μας, απαρνιόμαστε τον νόμο της σάρκας, τα πάθη και τις επιθυμίες, σηκώνοντας το σταυρό, υπομένοντας κάθε κακοπάθεια χάρη του νόμου του Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρα πράγμα, βέβαια τα ξέρουμε όλα. Το θέμα είναι πώς βιώνονται αυτά και πώς τα ζούμε στην καθημερινότητα. Είναι μία συνέχεια όλα αυτά τα πράγματα. Το νόημα, ας πούμε, πολεμούμε τα πάθη μας, πολεμούμε τις επιθυμίες μας, πάλι θα επαναλάβουμε, όχι χωρίς λόγο. Εάν δεν βρει ο άνθρωπος τον λόγο που κάνει κάτι, δεν κερδίζει, πνίγεται πιο πολύ, είναι σε αδιέξοδο. Η άγνοιά μας, το σκοτάδι μας, το ότι δεν μπορούμε να δούμε τον βαθύτερο λόγο για κάτι, είναι που μας οδηγεί στην καταπίεση. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Εάν ψάχνουμε να βρούμε νόημα, να βρούμε αλήθεια, να βρούμε σχέση με τον Θεό, έχει κάποιον δρόμο, κάποια πορεία, δεν είναι κάτι μαγικό. Δεν συναντώ τον Χριστό γιατί κατάλαβα. Δεν συναντώ τον Χριστό γιατί διάβασα. Δεν συναντώ και δεν γεύομαι τον Χριστό γιατί κατάλαβε το μυαλό μου. Γιατί είναι ωραίες ιδέες και τις κατάλαβα, αλλά είναι κάτι άλλο. Γεύομαι τον Χριστό γιατί μου απεκαλύφθη ο Χριστός, γιατί μετέχω στη ζωή του Χριστού. Και ο τρόπος να το δείξω, να το εκφράσω, είναι η τήρηση των εντολών του. Αγωνίζομαι να πολεμήσω τα πάθη μου για να κατοικήσει μόνο το πάθος του Χριστού. Κατάπαυση δηλαδή του θελήματος της σάρκας, εφαρμογή του θελήματος του Πνεύματος, και υποταγή του μικρότερου στο μεγαλύτερο. Αυτός είναι ο τρόπος να παραμείνουμε ελεύθεροι. Ανάγκη λοιπόν αναπόδραστη να ακολουθήσουμε τον Κύριο, γιατί αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε γινόμαστε πράγματι ελεύθεροι. Άρα εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να ελευθερωθούμε πραγματικά, υπαρξιακά, οντολογικά. Άλλο η ψυχολογική ελευθερία, η αίσθηση ότι κάνω τι θέλω, που αυτό μπορεί να είναι σκλαβιά. Κάνω ό,τι θέλω, αλλά μου δίνει ζωή αυτό που κάνω. Κάνω ό,τι θέλω, αλλά είναι ζωή αυτό που κάνω. Κάνω ό,τι θέλω, αλλά είναι αλήθεια αυτό που κάνω. Ή αν δεν είναι ζωή, αν δεν έχει αλήθεια, τότε είμαι εχμάλωτος, είμαι νεκρός, είμαι εγκλωβισμένος στην άγνοιά μου, είμαι εχμάλωτος στο τίποτα. Επομένως, εδώ είναι κάτι άλλο. Χρειάζεται κάποιος να μας γνωρίσει την αλήθεια που μας ξεπερνάει. Και η αλήθεια που μας ξεπερνάει δεν είναι μία γνώση, δεν είναι μία ιδέα, είναι ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο μας αποκαλύπτεται. Και αυτό το πρόσωπο αποκαλύπτεται ήδη σε όλους, αλλά δεν είμαστε όλοι δεκτικοί αυτής της αποκάλυψης. Λέει, βρέχει επί δικαίως και αδίκους. Πάντας ανθρώπους θέλω σωθήν. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Δίνεται ο Χριστός, αποκαλύπτεται ο Χριστός, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το γευτούμε. Εμείς δεν μπορούμε να τον αφομοιώσουμε. Σε εμάς δεν μπορεί να κατοικήσει αυτό, γιατί εμποδίζουν τα δικά μας πάθη. Άρα, πολεμώ τα πάθη μου, όχι για να γίνω ένα ηθικό και καλό πλάσμα. Πολεμώ τα πάθη μου για να διώξω αυτά που με εμποδίζουν να δω. Διώχνω τα πάθη μου από μέσα μου για να υπάρχει χώρος να κατοικήσει αυτός, να υπάρχει χώρος να εισέλθει στην καρδιά μου. Επομένως, με αυτή την έννοια εννοείται η άσκηση, ο αγώνας να πολεμήσουμε την αμαρτία. Όχι για να είμαστε σωστοί και καλοί άνθρωποι, αλλά να διάσουμε για να υπάρχει χώρος για τον Χριστό. Και συνεχίζει, ναι, αληθινά, μόνο ο Υιός του Θεού μπορεί να μας ελευθερώσει, γιατί αυτός είναι η πραγματική ελευθερία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ελευθερία, επομένως, δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, αλλά είναι οντολογικό γεγονός. Η ελευθερία είναι ένα πρόσωπο. Πώς να έχεις ελευθερία όταν ζεις στην άγνοια, όταν ζεις στην υπαρξιακή άγνοια, δεν ξέρεις ποιος είσαι και τι σου γίνεται. Ικανοποιείς πια κάποιες ανάγκες σου, κάποιες επιθυμίες σου, ζεις στην ψευδέστηση ότι αυτό σημαίνει ελευθερία. Αυτό είναι σκλάβη, γιατί έχεις μια πλήρη άγνοια. Η γνώση λοιπόν είναι το πρόσωπο. Και λέει, ο Κύριος εστί το πνεύμα της ελευθερίας. Όπου δε το πνεύμα, εκεί η ελευθερία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα αυτό που είναι ελευθερία είναι το πνεύμα του Θεού. Μόνο αν ακολουθούμε το σωτήρα μπορούμε να παραμείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πας οποιον την αμαρτία δούλωσε εστί της αμαρτίας. Αν λοιπόν επιθυμούμε να είμαστε ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθήσουμε τον σωτήρα Χριστό. Και αυτό είναι η εισαγωγή στα επόμενα που είναι πιο ουσιαστικά που θα πούμε, που πώς ακολουθούμε τον σωτήρα Χριστό. Λέμε, εντάξει, ο Χριστός είναι η ζωή μας, ο Χριστός είναι η ελευθερία μας, ο Χριστός είναι ο ελευθερωτής μας, αλλά πούντο, ποιος τον είδε, πώς τον ακολουθούμε, πώς λαμβάνουμε πείρα αυτή τη σχέση αυτού του προσώπου. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι κάθε ψυχή, όσο αρνητική κι αν είναι, θέλει αλήθεια, θέλει φως. Ψάχνεται κάθε ψυχή, ακόμα και ο άνθρωπος που αμαρτάνει, ακόμη και ο άνθρωπος που πολεμάει τον Θεό, το κάνει γιατί ψάχνει την αλήθεια. Δεν το κάνει γιατί είναι ένας τριμμένος και κακός άνθρωπος και ένας αρνητής. Ψάχνει την αλήθεια, ψάχνει νόημα. Είναι φυτευμένος μέσα μας ο πόθος για την αλήθεια. Χωρίς αλήθεια δεν αντέχουμε, δεν ζείται η ζωή. Και πολλά πράγματα που κάνουμε και εξαρτήσεις και πάθη που κάνουμε είναι μία στοχή και μία λάθος προσπάθεια να ικανοποιηθούμε από ψεύτικους θεούς. Και ο άνθρωπος που κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα, το Θεό ψάχνει με λάθος τρόπο. Οι εξαρτήσεις μας έρχονται να καλύψουν ένα τεράστιο κενό μέσα μας. Τα κενά που έχουμε, και το μεγαλύτερο κενό είναι αυτό το υπαρξιακό κενό που δεν ξέρω ποιος είμαι, τι μου γίνεται, γιατί υπάρχω, γιατί ζω, μπορεί να μας απαντήσει κανείς. Αυτά δεν απαντιόνται, λέμε, και τι, συνεχίζουμε με τα ίδια. Αλλά μέσα μας απαιτεί ο εαυτός μας. Υπάρχει ένα γυνάτι μέσα μας που μας αφήνει σε ησυχία. Γιατί ζεις, ρε μεγάλη. Γιατί υπάρχεις, γιατί γεννήθηκες, ποιος είσαι και τι γίνεται μετά. Αυτά είναι ερωτήματα που υπάρχουν στον κάθε άνθρωπο. Και πολλές φορές πολλά λάθη που κάνουμε είναι γιατί δεν αντέχουμε αυτό το ερώτημα και θέλουμε να ξεχαστούμε και κάνουμε χίλια δύο πράγματα παλαβά. Και έρχεται η Εκκλησία σου λέει, ρε αμαρτωλέ, τι κάνεις? Δεν είναι σωτήρια αυτό. Έχει το βάσανο του που έχει το κενό του, τον πρίζεις και εσύ από πάνω. Μα άλλο θέλει, δείξε το φως και θα σου αφήσει και την αμαρτία. Απεκάλυψε του τον Θεό και δεν θα θέλει τίποτα. Αλλά μπορούμε να αποκαλύψουμε τον Θεό? Δεν μπορούμε, γιατί ούτε εμείς το ζούμε και μένουμε στα εξωτερικά τα τυπικά και χρησιμοποιούμε τις κατάρτες και τους αφορισμούς. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αμαρτάνει τι κάνει? Γιατί ο Θεό θέλει. Και όταν τον επιπλήττουμε, δεν του κάνουμε καλό. Ουσιαστικά, όταν κατηγορούμε κάποιον αμαρτωλό, καλύπτουμε το δικό μας κενό. Επειδή εμείς δεν τον είδαμε τον Θεό, δεν φανερώθηκε στη ζωή μας και δεν μπορούμε να το δείξουμε, καλύπτουμε αυτή την έλλειψη και την ενοχή της έλλειψης που έχουμε με το να κατηγορούμε τον άλλο και να ρίχνουμε κατάρρες και αφορισμούς. Αν είχαμε τη δυνατότητα η ζωή μας να είναι μια αποκάλυψη Θεού, δεν θα καταργιόμασταν κανένα. Γι' αυτό οι Άγιοι που είχαν άμεση και προσωπική εμπειρία με τον Θεό δεν κατηγορούσαν ποτέ τον αρνητή, τον αντίθεο ή τον αμαρτωλό. Τον πονούσανε. Δείκτης αν έχουμε τον Θεό, αυτό είναι. Όσο δεν έχεις τον Θεό, τόσο πιο πολύ φωνάζεις για αυτούς που δεν έχουν Θεό. Όσο έχεις Θεό, τόσο λιγότερο φωνάζεις. Όχι απλώς συμπάσχεις, αλλά καταλαβαίνεις ότι γιατί κάνει κάποιος κάτι. Αληθινά, αν κάποιος είναι μεγάλος αμαρτωλός με τα μέτρα που έχει κάθε εποχή, δεν είναι μόνο γιατί τα γονίδια του είναι τέτοια. Δεν είναι μόνο γιατί το περιβάλλον του είναι έτσι. Βαθύτερα πνευματικά είναι γιατί δεν έχει Θεό και τον ψάχνει με λάθος τρόπο. Και ο τρόπος θεραπείας είναι να του δείξει τον Θεό. Επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί ούτε σε εμάς απεκαλύφθη όπως πρέπει αληθινά, μόνο κατά φαντασία νομίζουμε, επειδή μάθαμε από το κατηχητικό έτσι και από την Εκκλησία έτσι, νομίζουμε ότι κάνουμε πέντε πράγματα και νομίζουμε είμαστε του Θεού. Δεν είναι έτσι. Θυμάμαι ένας μοναχός μου έλεγε, να μην πω πρόσωπα γιατί δεν είναι καλό να λέμε πρόσωπα, πήγε ένα πρόσωπο απ' έξω, έτσι ένας κουλτουριάρης πολιτικός, και ρωτάει τον μοναχό, το Θεό τον είδες? Και σκανδαλίστηκε και τα έβαλε. Και τα έβαλε μαζί του, φώναζε. Πας στο γέροντα, γέροντα μου είπε έτσι και έτσι. Ναι, του λέει, αλήθεια, εσύ τον είδες? Του λέει ο γέροντας. Οφείλεις να τον δεις. Άμα δεν είδες, τι μιλάς? Άρα πριν μιλήσουμε για τον Θεό, σε κάποιον να διδάξουμε, πρέπει να δούμε τον Θεό. Όχι επειδή διαβάσαμε, όχι επειδή ακούσαμε, αυτά είναι ψυχολογισμοί. Όχι γιατί συγκινηθήκαμε σε μια γρυπνία και δακρύσαμε. Αυτά φεύγουν. Κατευθείαν. Να σε βρει ένα και τελείωσε. Να σε αδικήσει ένα και τελείωσε. Έφυγε η αγιότητα της Θείας Κοινωνίας. Αν έχεις πραγματικό βίωμα του Θεού, αν αληθινά σου επεκαλύφθη ο Θεός, είναι αλλιώς τα πράγματα. Μιλάς διαφορετικά. Σέβεσαι διαφορετικά, συμπονείς διαφορετικά και κατανοείς διαφορετικά. Ως επί το πλείστο, ο δικός μας λόγος είναι ψυχολογικός, είναι ψυχολογισμοί, είναι ηθικισμοί, είναι ιδεολογικά πράγματα, είναι ιδέες. Δεν έχουμε άμεση εμπειρία του Θεού. Γιατί δεν πολεμήσαμε κι εμείς τα πάθη μας? Δεν έχουμε τόσο σοβαρά ίσως όπως οι άλλοι και κορυδευόμαστε ότι είμαστε καλοί. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, κάθε φορά πέφτει και κάποιος. Λοιπόν, το θέμα είναι να πάρουμε στα σοβαρά τη ζωή μας, το λόγο που ζούμε και να ζητήσουμε άμεση σχέση με τον Θεό. Και για χάρη του να πολεμούν τα πάθη μας, τότε έχει νόημα. Κάποιος μπορεί να πολεμά τα πάθη του για να είναι καλός. Δέστε το βίο της Αγίας Εκατερίνης όπως το λέει, λέει, ζήτησε, καλούσε η μάνα να παντρευτεί και λέει: δεν παντρεύουμε, να βρω μόνο έναν τόσο όμορφο σαν εμένα και τόσο σοφό σαν εμένα. Για αυτή τη φαντασία, ότι είναι σπουδαιότερη. Και τότε την έρευνα πήγαν σε έναν ασκητή και λέει: ξέρω κάποιον που είναι πιο όμορφο από σένα και πιο σπουδαιό. Ποιο είναι? Έλεγε: δεν ξέρω, εικόνα του Χριστού. Ας πούμε, και εκεί μπήκε μια διαδικασία. Δηλαδή, ζούμε σε φαντασιώσεις, νομίζουμε πως κάποιοι είμαστε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να αναζητήσουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, να μπούμε σε αυτή τη δικασία, να πουλήσουμε τον εαυτό μας για χάρη του άλλου. Η Αγία, τι αυτό τώρα ξέφυγε το μυαλό μου, η Αγία έκανε κάτι, είχε αρετή, είχε ομορφιά για τον εαυτό, για να λέει πόσο σπουδαία είμαι. Είναι η λεγόμενη αυτοδικαίωση. Είναι έγκλημα η αυτοδικαίωση. Οι Φαρισαίοι τι ήταν? Αυτοδικαίωνε, κάναν τα έργα για να λένε ότι είμαστε σωστοί εμείς, για να κρίνουν τους άλλους και να σώζονται μέσα από τα έργα τους. Αυτό είναι πλάνη. Αυτός είναι δαίμονας. Δεν κάνουμε το καλό για να λέμε «Α, τώρα τα κατάφερα, εγώ δεν είμαι σαν εσάς». Βέβαια, δεν είμαι σαν εσάς ούτως ή άλλως. Είμαι χειρότερος. Λοιπόν, αλλά το ζητούμενο κάνω κάτι, πολεμώ τα πάθη μου για τον Χριστό. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Στερούμε κάτι για χάρη του, για την αγάπη του. Κάνω κάτι για να συνδεθώ μαζί του. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι το παν. Αυτός είναι ο ελευθερωτής μας. Αν τον γευτούμε τότε, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα και τους ανθρώπους. Καταλαβαίνουμε βαθύτερα τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Καταλαβαίνουμε βαθύτερα τον τρόπο του κάθε ανθρώπου. Εμείς, επειδή είμαστε τυφλοί σε αυτό, γιατί δεν έχουμε φως Θεού, δεν μας επεκαλύφθη, μένουμε στα εξωτερικά. Άλλος είναι συντηρητικός και ρίχνει αφορισμούς, κάποιος είναι πιο ελεύθερος και λέει κάτι ότι θέλει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ο Θεός μας αγαπάει. Η ιστορία δεν είναι αυτή, είναι κάτι άλλο, πιο βαθύ, πιο μυστικό, πιο εσωτερικό, πιο ουσιαστικό. Λοιπόν, πάντως να ξέρουμε ότι και τα λάθη μας και τα πάθη μας, πέρα από το ηθικό πλαίσιο ή το ψυχολογικό, υπάρχει κάτι πιο βαθύ, υπαρξιακό και οντολογικό. Ότι τα πάθη μας είναι υποκατάστατα του Θεού. Οποιαδήποτε. Και για να ξεπερασούν τα πάθη χρειάζεται η προοπτική της βίωσης του Θεού, της αγάπης του Θεού. Και ο τρόπος είναι να ξεκινήσουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Σιγά σιγά η ψυχή λοιπόν γεύεται το φως του Θεού, καλύπτεται ο άνθρωπος και δεν έχει ανάγκη τα πάθη. Όπως κάποιος που οδηγείται σε διάφορες εξαρτήσεις. Ας πάρουμε τα ναρκωτικά ή τον αλκοολισμό ή τον τζόγο. Τι είναι αυτό, η βάση όλων αυτών των εξαρτήσεων συνήθως είναι η κατάθλιψη. Καταπίεση που νιώθει ο άνθρωπος. Η απουσία νοήματος είναι υποκατάστατα αυτά, γιατί έχει κενό στη ζωή του. Δεν χαίρεται. Έτσι είναι και αυτό. Οι αμαρτίες μας είναι υποκατάστατα της απουσίας του Θεού. Αν βρει ο άνθρωπος τον Θεό, τότε φεύγουν αυτά. Πώς θεραπεύεις τον άλλο άνθρωπο, αν θέλεις πραγματικά πριν κάτι θεραπεύσεις, δείξου τον Θεό. Μπορείς. Τα λόγια δεν φτάνουν. Τα λόγια είναι λόγια. Μπορείς να μεταφέρεις εμπειρίες. Μπορείς να τον πλησιάσεις και να αγγίξεις την καρδιά του, να τη γνωρίσεις. Μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η μορφή της καρδιάς του, η δυσκολία του. Όπως πας σε κάποιο γιατρό. Θέλω να σου κάνει μια σωστή διάγνωση για να σου δώσει και σωστή αγωγή. Είσαι έναν άνθρωπο, είναι ο άντρας σου, είναι η γυναίκα σου, είναι τα παιδιά σου, το πλησιάζεις. Πού μένεις, μένεις στο εξωτερικό, τι σου είπε. Είσαι χαζούλης. Είσαι χαζούλα. Αν αγαπάς, αν ενδιαφέρεσαι, προχωράς από το εξωτερικό και προσπαθείς να δεις το μήνυμα που θέλει να σου πει μέσα από το εξωτερικό, που μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που λέει. Μπορεί να σε βρίζει και είναι σαν να σου λέει, δώσ' μου σημασία. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε και να σημαίνει κάτι άλλο. Αν αγαπάς και αν προσέχεις και αν ακούς, μπορείς να ερμηνεύσεις διαφορετικά από αυτό που φαίνεται τα πράγματα. Και αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι να τον προσεγγίσουμε, να γεφυρώσουμε τη διάσταση, να τον αναπαύσουμε, να τον ελευθερώσουμε, να του δώσουμε την προσωπική αξία που έχει. Σε ψυχολογικό πλαίσιο αυτό δεν συμβαίνει. Πολλοί άνθρωποι που ζηλεύουν, που γκρινιάζουν, που κάνουν σκηνές, βρίσκουν μια αφορμή, ένα απλό πράγμα. Δεν είναι αυτό. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Δεν είναι το φαγητό που είναι κρύο. Δεν είναι γιατί το δωμάτιο ήταν ακατάστατο. Δεν είναι τα μούτρα που έχει. Κάτι άλλο θέλει να σου πει. Το κάτι άλλο μπορείς να το δεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όταν δεις το κάτι άλλο, ποια είναι η διάθεσή σου? Να συγκρουστείς. Αν δώσεις αξία στον άνθρωπο και ο κάθε άνθρωπος το παίρνει διαφορετικά, το εισπράττει διαφορετικά και το θέλει διαφορετικά. Αυτή είναι η προσωπική σχέση. Ποιος είναι? Για άκουσε τον. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ήδη. Έχει ένα δικό του τρόπο. Έχει μια δική του κατάσταση. Έχει δικό του ήθος. Δικό του περιεχόμενο. Λοιπόν, θέλεις να σχετιστείς μαζί του. Βγες από τα δικά σου και άκουσε. Και μάθε τι του λείπει, τι θέλει. Και δώσ' το αυτό που του λείπει. Θα είναι από αυτή, θα σχετιστεί μαζί σου. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Μην είμαστε βιαστικοί, μην είμαστε απόλυτοι και ο χειρότερος άνθρωπος κάτι καλό έχει μέσα του. Να έχουμε πάντα θετική διάθεση, καλό λογισμό, καλή προαίρεση. Και στα πνευματικά της ακριβώς είναι. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει, τον Θεό θέλει και για να το σώσεις μην ασχολείσαι με την αμαρτία του, δείξου τον Θεό. Με το λόγο, δεν ξέρω, μπορεί. Με το παράδειγμά σου, δεν ξέρω, μπορεί. Με κάποιο τρόπο όμως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που λέμε είναι του Θεού και μεταφέρουμε το πνεύμα του Θεού, τη χάρη του Θεού. Όπως λένε οι Άγιοι μας, βρες την ειρήνη του Θεού και πολλοί θα αναπαυτούν κοντά σου. Συμβαίνει πολλές φορές, και αυτό είναι φοβερό, δύο άνθρωποι να λένε τα ίδια πράγματα, τα ίδια λόγια. Και ο ένας να έχει επίδραση και ο άλλος όχι. Γιατί ο άλλος το λέει με προσευχή, γιατί το λέει εν Θεό, και ο άλλος λέει με το μυαλό του, λέει λόγια. Άρα δεν είναι μόνο τι λέμε, είναι τι πνεύμα έχουν τα λόγια μας. Με ποιον το λέμε, με ποια έμπνευση το λέμε, με τι ενέργεια το λέμε, με τι χάρη το λέμε. Και αυτό είναι αν έχουμε Θεό ή όχι. Άρα πολλές φορές όταν δεν έχει αποτέλεσμα αυτό που λέμε και κάνουμε στους άλλους, δεν είναι μόνο γιατί είναι κλειστός ο άλλος, είναι γιατί και εμείς δεν φέρουμε πνεύμα Θεού όταν λέμε κάτι. Γιατί είναι δυνατόν να λέμε λόγια του Θεού χωρίς πνεύμα Θεού. Αλλά οπωσδήποτε αυτό να το έχουμε υπόψη μας, ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά από τα φαινόμενα. Πάμε παρακάτω. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Πώς ακολουθούμε, λέει, τον Σωτήρα Χριστό, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Απλά, αν αγαπάμε τον Χριστό και φιλάμε τις εντολές του, τότε μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό και Σωτήρα μας. Διότι αυτός ο ίδιος μας το έχει κάνει γνωστό λέγοντας: «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε». Τι απλά που το λέει. Με αγαπάτε, τηρήσετε εντολές μου. Θέλω απόδειξη. Ζηλιάρης είναι και ο Θεός. Αν με αγαπάτε, δεν μου φτάνουν τα λόγια σας. Κάντε αυτό που θέλω. Τηρήστε τις εντολές μου. Και αμέσως, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου τηρεί. Αυτός που δεν με αγαπά δεν κάνει αυτό που του λέω. Δεν τηρεί τους λόγους μου. Αυτό δεν έχει κάθε σχέση. Πες τώρα σε μια γυναίκα, σε αγαπώ, αλλά δεν θα κάνω αυτό που θέλεις. Σε αγαπώ, αλλά αυτό που θέλεις δεν γίνεται. Και όχι το αποτέλεσμα. Οι κλάματα, οι φωνές, κατεβαζόμενα μούτρα, συγκρούσεις και χίλια δύο πράγματα. Το αντίστροφο και σε έναν άντρα. Και σε μία σχέση. Είναι αυτονόητο αυτό. Ο Κύριος παίρνει από τη ζωή μας πράγματα απλά. Τον αγαπούμε, τηρούμε τις εντολές του. Σου λέει άλλος, α, είχα οράματα. Είδα ένα όνειρο, πάτε που είναι από το Θεό. Και μου αποκάλυψε ο Θεός. Εγώ μιλάω με το Θεό, μου τα λένε, μου τα δείχνει. Και από την άλλη η ζωή μας είναι, άστα να πάνε. Τι παραμύθια είναι αυτό. Δεν μπορώ να έχω Θεό, να λέω ότι αγαπώ τον Θεό, αλλά η ζωή μου δεν έχει καμία σχέση μαζί Του. Μπορώ να έχω μετάνοια βέβαια και είμαι κοντά στον Θεό, αλλά αληθινή μετάνοια. Αλλά οπωσδήποτε αυτό που αποδεικνύει την αγάπη μας προς τον Θεό και ότι να ακολουθούμε, είναι να τηρούμε τις εντολές Του. Και αυτό είναι δείκτης για μας, όπως τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος, το γνώθησε αυτό στο βιβλίο του, που είναι να μας κάνει μια ακτινογραφία. Λέει, εντάξει, απλά πράγματα, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, θέλεις να δεις πόσο αγαπάς τον Θεό, δες ποια είναι η ζωή σου, τι κάνεις, πώς ζεις, με τι τρόπο ζεις. Όπως λέει και αλλού ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, λέει αυτός που λέει ότι αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά τον αδελφό, είναι ψεύτης, ούτε τον Θεό αγαπάει. Γιατί λέει, πώς λες ότι αγαπάς αυτόν που δεν βλέπεις όταν δεν αγαπάς αυτόν που βλέπεις. Απλά πράγματα. Εκεί κρίνεται η αλήθεια μας. Όχι στο πόσες σημαίες σηκώσαμε υπέρ ορθοδοξίας και όχι αν φοράμε παντελόνι ή δεν φοράμε παντελή κολάν. Αλλού είναι η ιστορία. Αγαπούμε τον αδελφό μας, τον συγχωρούμε. Έχουμε φιλότιμο, είμαστε επίοικείς. Καλύπτουμε τους άνθρωπους ή τους ξεβγάζουμε στη φόρα και τους αποκαλύπτουμε τα σφάλματα, τις αμαρτίες τους και τα εγκλήματά τους, νιώθουμε εμείς καλά. Ο άνθρωπος του Θεού σε αυτά φαίνεται. Είμαστε επιοικείς, καλύπτουμε τα σφάλματα των άλλων. Ή τους ξεπροστιάζουμε για να νιώσουμε εμείς δικαίωση. Νιώθουμε ευχαρίστηση με τα λάθη των άλλων. Αυτό δηλώνει αν αγαπάμε τον άνθρωπο και αν αγαπάμε τον Θεό. Η γραφή που βγάζει στην επιφάνεια τώρα ο Άγιος Νεκτάριος με κάθε ευκαιρία, είναι το κάθε τι και ένας δείκτης της δικής μας προσωπικής καταστάσεως. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό λέει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου τηρεί. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει στις επιστολές του. Από αυτό θα καταλάβουμε ότι το γνωρίζουμε αν τηρούμε τις εντολές του. Αυτός που λέει ότι τον γνώρισα και δεν τηρεί τις εντολές του είναι ψεύτης. Δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτόν. Ναι, αυτό είναι γνωρίζει τον Θεό, ότι τηρώ τις εντολές του. Αν το γνωρίσεις, φλέγεται η καρδιά σου, συγκινείται, είσαι κοντά του και τηρείς εντολές. Όποιος τηρεί το λόγο του αληθινά τελειοποιείται μέσα του η αγάπη του Θεού. Το γνωρίζω, αλλά δεν έχει τέλος αυτή η γνωριμία και αυτή η σχέση. Όσο άνθρωπος προδεύει στην τήρηση των εντολών, τόσο πολύ αναπτύσσεται μέσα στην αγάπη του Θεού. Από αυτό γνωρίζουμε ότι είμαστε κοντά του. Αυτός που θέλει να λέει ότι είναι με τον Χριστό φίλοι, όπως περπάτησε ο Κύριος, έτσι και ο ίδιος να περπατά. Σύμφωνα με αυτά, ακολουθούμε τον Χριστό όταν ταυτίζουμε τη θέλησή μας με τη θέλησή του, έτσι ώστε όταν ενεργούμε να ενεργεί μέσα μας όχι το δικό μας θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού. Θα αναλύει και παρακάτω πιο ξεκάθαρα. Δεν ζούμε δηλαδή εμείς, αλλά μέσα μας ζει ο Χριστός, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι το κορυφαίο του Αποστόλου Παύλου. Αυτή είναι η βασική εμπειρία του πνευματικού βιώματος εις χάρητος του Θεού. Ζω δε ουκέτι, εγώ ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Τα πάντα είναι ένας Χριστός. Τα πάντα γίνονται Χριστός. Η μνήμη του, ο ανθρώπου είναι ο Χριστός. Τα συναισθήματα του είναι ο Χριστός. Ζει, έχει τα αποτυπώματα του Χριστού μέσα του. Γίνεται ο ίδιος μια ευωδία Χριστού. Αυτόν το ζητούμε. Λοιπόν, και αμέσως, διότι κανείς από εμάς δεν ζει για τον εαυτό του και κανείς δεν πεθαίνει για τον εαυτό του, είπε, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Θέλει να πει ότι είναι όλα δικά του. Αυτός ο τρόπος να ακολουθούμε τον Χριστό είναι ο μόνος αληθινός τρόπος και μόνο έτσι μπορούμε να διαφυλαχθούμε αληθινά ελεύθεροι. Και αυτός ο τρόπος μας κάνει να διαπρέπουμε σαν όντα λογικά και ηθικά ελεύθερα. Είναι ανάγκη λοιπόν το πνεύμα μας να ακολουθεί το πνεύμα του Κυρίου, η καρδιά μας να προσκοληθεί σε Αυτόν και η θέλησή μας να αυτίζεται με τη θέλησή Του. Όταν πράττουμε έτσι, τότε γινόμαστε στα αλήθεια ακόλουθοι του Χριστού και βαδίζουμε απρόσκοπα στο δρόμο της αλήθειας. Παραμένουμε ελεύθεροι. Μόνο εάν πράξουμε έτσι απαρνιόμαστε εαυτούς μας. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυταπάρνηση από την υποταγή του θελήματος, της σάρκας, στο θέλημα του πνεύματος. Αυτό είναι ο σαρκικός άνθρωπος που δεν είναι μόνο τα σωματικά πάθη, και ο εγωισμός, η πλεονεξία, η κακολογία, αυτά είναι πάθη της σάρκας. Αν δεν υποταχθεί η σάρκα στο πνεύμα, δεν υπάρχει αυταπάρνηση και κατ' επέκταση σχέση πνευματική με τον Θεό. Αφού αληθινά αυτή είναι η πραγματική σταύρωση της σάρκας, η οποία τότε είναι αδύνατο να παρασυρθεί και από την ελάχιστη κίνηση του θελήματός της. Αυτό λέει, αυτό σημαίνει σταυρό, σταυρών τη σάρκα μου. Σταυρών τις επιθυμίες της σάρκας, που η βάση είναι η φιλευτή και ο εγωισμός. Κάθε μέρα μου δίνει αυτή η δυνατότητα να ικανοποιήσω το σαρκικό μου φρόνημα, τις επιθυμίες της σαρκός, που η βάση είναι η φιλευτή και ο εγωισμός μου, ή να το σταυρώσω. Μία σύγκρουση, ένας ανταγωνισμός, μία αντιπαλότητα, μία αγωνία να δικαιωθώ εναντί του άλλου. Είναι επιθυμίες της σάρκας. Τι θα κάνω, θα το σταυρώσω αυτό το θέλημα ή όχι? Κάποιος ψυχολόγος, ο οποίος μην το κάνει, θα γίνει τρελός. Θα έχει αποθυμένα, έχει δίκιο. Αλλά αν υπάρχει όμως η προοπτική του Χριστού, αυτή η σταύρωση είναι ελευθερία. Έχει λόγο αυτή η σταύρωση. Γιατί μέσα έχει αγάπη αυτή η διάθεση. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η σωματική υπόσταση του ανθρώπου λυπείται. Εντάξει. Πάμε λίγο παρακάτω. Κάθε άλλη πορεία είναι πλάνη. Πλανώνται αυτοί που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, ότι ακολουθούν τον Χριστό επειδή φέρουν το όνομά του και ακούνε τις εντολές, τις μαθαίνουν, αλλά απέχουν πολύ από το να συμμορφώνουν το θέλημά τους στο Θείο Θέλημα, απαρνούμενοι την αμαρτία και συντασσόμενοι το Θείο Θέλημα. Παράλληλα, μελούν να στολίσουν τον εαυτό τους με χριστιανικές αρετές, παραδομένοι στα πάθη και τις επιθυμίες, δουλεύοντας τον νόμο της αμαρτίας, ενώ γεμίζουν τη ζωή τους με την ακαθαρσία της αμαρτίας. Δεν υπάρχει τίποτα το χριστιανικό στη ζωή τους, στον τρόπο που ζουν, στα έργα τους, στις καθημερινές τους συνασχολήσεις, στα χείλη και την καρδιά τους, στο νου και τη σκέψη τους, αλλά είναι τα πάντα κοσμικά ξένα και αλότρια από το χριστιανικό πνεύμα. Τώρα πάμε στα πιο ουσιαστικά και πρακτικά. Λέει, δεν μπορείς να μιλάς για σχέση με τον Χριστό όταν είσαι παραδομένος στα πάθη, δουλεύεις στην αμαρτία και δεν έχεις στολίσει την καρδιά σου με χριστιανικές αρετές, δεν αγωνίζεσαι δηλαδή να καλλιεργήσεις την αρετή. Και πώς εκφράζεται αυτό στη ζωή μας, η ζωή μας, η καθημερινότητα, έτσι. Ο τρόπος που ζούμε, τα έργα μας, οι καθημερινές μας ενασχολήσεις, τι λέει το στόμα μας, τι λέει η καρδιά μας, τι λέει η σκέψη μας, τι πνεύμα φέρουν, τι αέρα έχουν, τι ενέργεια έχουν. Αυτό λοιπόν είναι ο δείκτης. Πότε ακολουθώ τον Χριστό, όχι όταν ομολογώ τον Χριστό με τα λόγια μου. Λέω πιστεύω στον Χριστό, όπως λέει, όχι αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πει το θέλημά μου, λέει ο Κύριος. Μπορεί να διατρανώνουμε εμείς την πίστη μας στον Χριστό με τα λόγια μας. Μπορεί να κάνουμε και μια προσευχή έστω τυπική. Το σημαντικό είναι η ζωή μου άλλαξε πραγματικά. Υπάρχει πραγματική μετάνοια. Υπάρχει αλλαγή που να αισθανθεί ο άλλος ότι είμαι κάτι άλλο. Είμαι κάτι διαφορετικό ότι είμαι του Χριστού. Δηλαδή η ζωή μου μαρτυρεί το πνεύμα του Χριστού. Πώς είναι δομημένη η ζωή μου. Ποιες αξίες έχει. Ποια κριτήρια έχει. Τι στόχους έχω. Ποια κίνητρα έχω στη ζωή μου. Όλο αυτό φανερώνει το όλον της καρδιάς μου που είναι δοσμένο. Ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου. Φτάνει οι ομολογίες. Η ομολογία πρώτα, εμείς λέμε, είμαστε ορθόδοξοι να ομολογήσουμε την ορθοδοξία μας και μακριά η αιρετική. Φτάνει αυτό. Η ζωή μου πρώτα να ομολογήσει. Ο τρόπος ζωής μου ομολογεί Χριστό για να ομολογεί μετά και το στόμα μου και τα δόγματά μου. Ή μπορεί να είμαστε εμπαθείς από τη μια και την άλλη να μιλούμε για τα δόγματα της Ορθοδοξίας. Έρχεται ο κάθε άσχετος και το παίζει Ορθόδοξος. Η ζωή μου μαρτυρεί Χριστό, η καθημερινότητά μου. Ομολογώ Χριστό, λέω. Μακριά η αιρετική. Η Ορθοδοξία είναι αλήθεια. Αλλά κλέβω από εδώ και κλέβω από εκεί. Άλλο αυτό. Ασεβώ και περιφρόνω τον κάθε αδελφό μου. Άλλο αυτό. Από το και τη γυναίκα. Άνθρωποι είμαστε, άλλο και αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να μπορέσει κάποιος αυτά τα δόγματα που λένε είναι μόνο λόγια του αέρα και εγκεφαλικά πράγματα, αλλά είναι αποκάλυψη Θεού, πρέπει να φανεί και η ζωή. Οι πατέρες μας πρώτα αβίωναν, πρώτα εκαθαίρονται από τα πάθη και μετά δογματίζαν και μνούσια δόγματα. Μπορεί εμείς εμπαθείς άνθρωποι να αρχίσουμε να κηρύσουμε, είναι πλέον ψυχολογική αρρώστια αυτό. Όπως άλλος υποζήτησε, πάω και τον Άρη και τέλος πάντων, γίνεται ένα τέτοιο πράγμα, αρχίζουμε και στα δόγματα. Ο άλλος δεν ξέρει τι είναι τα δόγματα καταρχήν, ποια είναι η ουσία τους. Και αρχίζει και κυρίως η Ορθοδοξία, χωρίς να έχει ιδέα. Προηγείται το βίωμα. Προηγείται η αγιότητα του βίου. Εδώ λοιπόν μαρτυρεί ο Άγιος Νεκτάριος και παρακάτω, ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι είσαι του Χριστού, να φανεί στη ζωή σου, στον τρόπο που ζεις, στην καθημερινότητά σου, στις σκέψεις σου, στα συναισθήματά σου, στα λόγια σου, παντού θα φανεί. Δεν το έχεις αυτό, πάλι έχεις ελπίδα σωτηρίας ασφάλους, αλλά έχεις μετάνοια. Σκύψε το κεφάλι σου, μην το παίζεις σπουδαίος. Μην κρίνεις κανένα, κατέβασε τα φτερά σου, πες ήμαρτο Θεέ μου. Τότε γίνεις και πιο γλυκός και πιο ανθρώπινος και πιο επιοικής. Πάντα έχει δρόμους ο Χριστός. Δεν είσαι αυτό. Γίνε επικής γιατί έχεις και τα δικά σου χάλια. Αλλά οπωσδήποτε όμως, το αν ακολουθούμε τον Χριστό και αν υπάρχει η ζωή μας διαφορετική, θα φανεί στην πράξη. Και το τονίζει εδώ. Στη ζωή μας, στον τρόπο μας, στα έργα μας, στην καθημερινότητά μας, στο νου και στην καρδιά μας. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας και να τον ελέγξουμε στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στη συζυγία μας, στα παιδιά που μεγαλώνουμε, στο πανεπιστήμιο, στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο και να δούμε τον εαυτό μας, εμείς. Άραγε, αν παρακολουθούσε κάποιος τον εαυτό μας ή εμείς τον εαυτό μας, πώς θα ονομαζόμασταν χριστιανοί, ο τρόπος που αντιδρούμε, που λειτουργούμε ή όχι. Θα μας ήθελε για φίλους του ο Χριστός. Θα μας αναγνώριζε και θα μας ήθελε ως μαθητές του. Αυτό είναι το βασικό. Είναι πολύ λεπτό και τόσο απλό αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε το κριτήριο καθήμερα να δουλεύουμε την ψυχή μας, τη συμπεριφορά μας, τους τρόπους μας, τις σκέψεις μας. Θα φύγουμε, να συνέλθουμε, να επανερχόμαστε, να κρίνουμε τον εαυτό μας, να προσπαθούμε, να προχωρούμε. Και συνεχίζει τον χριστιανό, τον διδάσκει ο Θείος Χρυσόστομος λέγοντας. Σε τίποτα, το λέει εδώ, είδατε, σε τίποτα δεν οφείλουν τα ορθά διδάγματα και δόγματα, λέγει, αναμελούμε τον βίο και τον τρόπο ζωής. Και ο Απόστολος Παύλος, ουγαρή ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Όχι αυτοί που ακούν, αυτοί που πράττουν. Παρομοίως παρακινεί και ο αδελφόθεος Ιάκωβος λέγοντας, ήθε να γίνετε τηρητές του λόγου και όχι μόνο ακροατές. Γιατί αυτό είναι παραλογία και εξαπάτηση του εαυτού μας, λέει. Τι ωραία που το λέει. Εξαπατούμε, λέει, τον εαυτό μας, εάν δεν είμαστε τηρητές, αλλά μόνο ακροατές. Διότι, λέγει, αν κανείς είναι ακροατής μόνο του λόγου και όχι τηρητής, μοιάζει με άνθρωπο που αντιλήφθηκε τον εαυτό του απλώς κοιτάζοντας τον καθρέφτη. Όπως και κάποιος, για παράδειγμα, είναι ασθενής, κάνει αναλύσεις, βρίσκει ένα ασθένειο και δεν προχωρά στη θεραπεία. Ακούει, του λέει ο γιατρός, έχεις αυτό και αυτό και αυτό, εντάξει γιατρέ, και τίποτα δεν κάνει. Όσες φορές και να κάνεις διάγνωση, δεν σώζεσαι. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις και την θεραπεία. Εκείνος όμως που έσκυψε με πολύ προσοχή και μελέτησε τον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου και παρέμεινε σταθερά σε αυτόν, αυτός δεν έγινε μόνο ακροατής που λησμονεί, αλλά τηρητής του έργου που διατάζει ο νόμος. Αυτός θα είναι μακάριος εξαιτίας της στήρησης του Θείου Θελήματος. Αν κανείς από εσάς πιστεύει ότι είναι ευσεβής και πιστός στα καθήκοντα που επιβάλλει η θρησκεία, δεν θα λιναγωγεί τη γλώσσα του, εξαπατά την καρδιά του με την πλανεμένη αυτή αντίληψη, τότε η θρησκεία του είναι ανοφελή σκεμάτη. Θρησκεία, λέει, καθαρή και αμόλυντη μπροστά στον Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Ποια είναι, για να δούμε, μας τα λέει πολύ πρακτικά ο Άγιος Νεκτάριος. Λέει να είσαι τηρητής και όχι ακροατής. Και αληθινή πίστη, ποια είναι, λέει, πότε να γίνεται, μας είπε προηγουμένως για τον τρόπο ζωής, για τις σκέψεις, για τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις μας γενικότερα στη ζωή, στην καθημερινότητα. Λέει κάτι άλλο εδώ. Ποια είναι καθαρή και αμόλυντη πίστη μπροστά στον Θεό και Πατέρα, είναι αυτή, λέει. Να επισκέπτεται κανείς με αγάπη το ορφανά και τις χείρες. Άκου τώρα, το φανταστήκαμε ποτέ. Ο καημός όλοι να παντρευτούν. Και εγώ είμαι αγνός άνθρωπος, κάνει προσευχή μου σε εκκλησία, κάτι θα μου κάνει και ο Θεός. Δέστε τι λέει εδώ, που είναι η πίστη. Να επισκέπτεται κανείς με αγάπη το ορφανά και τις χείρες. Να τους προσφέρει προστασία και καλοσύνη και συγχρόνως να διατηρεί τον εαυτό του καθαρό και αμόλυντο από την αμαρτία που κυριαρχεί στον κόσμο. Ένα απλό παράδειγμα, έτσι, αυτό παίρνει από τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Δείχνει εδώ την φιλανθρωπία. Δεν αναφέρεται μόνο στα ορφανάκια στις χείρες, εννοεί τον κάθε δυσκολεμένο άνθρωπο. Έχουμε τάση να τον νοιαζόμαστε, να τον φροντίζουμε, τον αναπαύουμε, τον ξεκουράζουμε. Να τα χαρακτηριστικά, λέει. Πώς ακολουθούμε τον Χριστό. Να ποια είναι η ορθή πίστη. Από αυτά, λέει, προκύπτει ότι η γνώση πρέπει να συμβαδίζει με την πράξη. Δηλαδή, χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τον νόμο και να τον ακολουθεί. Αυτό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό, αυτό σημαίνει χριστιανός, νόμος ελευθερίας. Και συνεχίζει, γνώση χωρίς ενάρετη, χριστιανική πολιτεία σε τίποτα δεν ωφελεί. Τι ωραία που το λέει, γνώση χωρίς ενάρετη πολιτεία δεν ωφελεί σε τίποτα, είναι πλάνη. Και μάλιστα μπορεί να κάνει κακό αυτό, γιατί όταν δεν είναι δεκτικός ο άνθρωπος στις γνώσεις, την συνηθίζει στη γνώση και δεν του φαίνεται κάτι. Εξοικειώνεται χωρίς να έχει ανάλογο βίωμα, ανάλογη εμπειρία ζωής. Και τα λειτουργεί όλα εγκεφαλικά και αδικεί την καρδιά του και δεν το βιώνει. Διότι, λέει, βέβαια, δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ Χριστού και Βελίαρ. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορείτε να πίνετε από το ποτήρι του Κυρίου και από το ποτήρι των δαιμόνων. Δεν μπορείτε να μετέχετε και στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμόνων. Ή μήπως θέλουμε να παρακινήσουμε σε ζελοτυπία τον Κύριο. Μήπως είμαστε δυνατότεροι από αυτόν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και συνεχίζει ότι ο Κύριος δεν μπορεί να δουλεύει σε, ότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο Κυρίους. Κοντολογίζει λοιπόν και συνοπτικά και συνοψίζοντας αυτό το πνεύμα, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, σε αυτή την ακτινογραφή μας κάνει και κάθε φορά αυτό μας κάνει για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας σε ποια κατάσταση είναι, λέει ότι αν θέλεις να είσαι μαθητής του Κυρίου, να τον ακολουθήσεις, στήριξε τις εντολές του. Άλλαξε τη στάση της ζωής σου, να μεταμορφωθεί, αλλαγή, μετάνοια αυτό είναι. Ξέρετε, δεν είναι μετάνοια να νιώσω ενοχή για κάποιες αμαρτίες και να πάω το απόσταμα πνευματικό μου, να μου διάσω μια φύση και να κοινωνήσω. Αυτό εντάξει είναι ένα ψυχολογικό πράγμα. Μετά είναι να αποφασίσω να αλλάξω περιεχόμενο ζωής. Να αλλάξω στάση ζωής. Να αλλάξω θησαυρό ζωής. Και η ζωή μου να είναι δεδομημένη σε άλλη βάση. Εμείς ζούμε όπως όλος ο κόσμος, δηλαδή χωρίς Θεόν, και απλώς κάνουμε κάποια χριστιανικά πράγματα για να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας. Εξωτερικά πράγματα κάνουμε. Και πάλι είπαμε να μην απογοητευόμαστε. Καθένας έχει την κλίση του, έχει τον τρόπο του, έχει τον δρόμο του. Ακόμη και λάθη να κάνουμε και στην αμαρτία να είμαστε, θα πέφτουμε και θα σηκωνόμαστε, αλλά θα είμαστε κοντά στο Χριστό όσο μπορούμε, λίγο λίγο καθένας. Θα ξεκινήσουμε από το λίγο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρώτο, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, για παράδειγμα. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Δεν είναι λίγο πράγμα. Η αρχή είναι αυτό. Όπως λέει κάποιος πατέρας, ότι ανώτερος από αυτό που βλέπει οι αγγέλους είναι αυτός που βλέπει τις αμαρτίες του. Δέστε, ανατροπή που κάνουν οι πατέρες μας. Εμείς είμαστε σε άλλο πλανήτη. Οι πατέρες μας μας εκτοξεύουν διαφορετικά. Λέει, ανώτερο, πιο σπουδαίος από αυτό που βλέπει οι αγγέλους είναι αυτός που γνωρίζει τις αμαρτίες του. Ένα μεγάλο πράγμα αυτό, να γνωρίζει τα λάθη σου. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η πορεία της αλλαγής. Το δεύτερο σημείο που μπορεί να κάνουμε λίγο-λίγο. Γιατί το διαβολάκι μπορεί να μας παρουσιάσει όλα βουνό και να μην κάνουμε τίποτα. Λίγο, ξεκινάμε από αυτό λοιπόν. Απαλά, όπως λέει ο Αγίος Πορφύριος. Πάμε στη συνέχεια. Δεν απογοητευόμαστε. Ξεκινούμε να πούμε το ήμαρτον. Αυτό που μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Δεν λέμε το ήμαρτο. Το αναγνωρίζουμε και κάνουμε τον αγώνα μας. Τη συνέχεια τι κάνουμε, το πιο λογικό. Αφού είμαι αμαρτωλός και ζητώ να με λύσει ο Χριστός, λέω και εγώ τους άλλους. Δεν κρίνω κανένα, είμαι ποιητής. Συγχωρώ. Ξεπερνώ εύκολα αυτά που μου κάνανε εναντίον μου. Ή για λάθη που βλέπω σε ανθρώπους. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αν νιώθεις πραγματικά φυλακισμένος, δηλαδή αμαρτωλός, δεν κρίνεις τον συγκατάδικό σου, λέει. Δεν μπορεί να λες, αχ, είμαι αμαρτωλός, τι έχω κάνει. Και μόλις βγεις απ' έξω αρχίσεις, τι είναι άνθρωποι, πώς τα κάνουν, βρε παιδάκι μου, αυτά τα πράγματα. Ψέμα είναι αυτό. Αν έχεις βαθιά συνέστηση της πτώσης της αμαρτίας σου, δεν έχεις μούτρα να κρίνεις κανένα. Όπως λέει είπαμε, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν μπορεί να κατηγορήσουμε το συγκατάδικό μας ως φυλακισμένο μας, δεν μπορούμε. Άρα το άλλο που αυτό είναι ότι είμαστε συγχωρητικοί. Έχουμε καλό λόγο για όλους. Και καλές ελπίδες και παρηγοριά για όλους. Ξέρετε ποιο είναι ένα κριτήριο που δείχνει ένας άνθρωπος ότι αληθινά μετανοεί? Αυτός που δεν σκανδαλίζεται. Ακούμε κάτι, πώς το έκανε, σκανδαλίστηκα. Σημαίνει ότι είπε μια ψευτοθεούσα. Και όταν λες, είμαι αμαρτωλός, είμαι πάτερ μου, αχ πώς το έκανε, ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Ο χειρότερος του κόσμου είμαι, πώς το έκανε βρε παιδί μου, δεν είναι ψέμα βρε παιδί αυτό. Αν είσαι ο χειρότερος του κόσμου, ό,τι και να ακούσει δεν είναι χειρότερο από σένα. Δεν σκανδαλίζεσαι. Ο σκανδαλισμένος άνθρωπος είναι αμετανόητος άνθρωπος. Και επειδή οι περισσότεροι που σκανδαλίζουν τις εκκλησίες, οι περισσότεροι είναι τις εκκλησίες αμετανόητοι. Εκτός κόσμου σου λέει, και εμείς τα κάνουμε. Στην εκκλησία, πώς το έκανες. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Η αληθινή μετάνοια είναι αυτό που γεννάει. Δεν σκανδαλίζεσαι. Επειδή να διαβάσετε προσευχές, υπάρχει ένα προσευχητό του Σιμών Οφ, φοβερό. Και έχει διάφορες προσευχές, φοβερές. Όταν κάνουν προσευχές οι Άγιοι, έχει το Άγιο Χρυσοστόμου, του Άγιο Εφραίμ, του Ισάκ, του Σύριο, έχει πολλές προσευχές. Τα διαβάζει κανείς και λες, τι είναι αυτοί οι κλιματίες. Λέει για τον εαυτό του, είμαι αυτό, είμαι αυτό, είμαι αυτό. Ρε, εσύ έχουμε Άγιος μπροστά τους. Τι λένε αυτοί, είχαν τη συνέστηση αμαρτωλότητας, είχαν όλα αυτά τα πάθη. Και όταν κανείς έχει τέτοια συνέστηση, δεν μπορεί να κρίνει κανένα και δεν σκανδαλίζεται. Γιατί ξέρει, εγώ τα έχω κάνει, έστω και με το μυαλό μου, τι να σκανδαλιστώ. Ένας που το παίζει ότι σκανδαλίζει είναι ψεύτης. Είναι υποκριτής. Και προς τους άλλους και προς τον εαυτό. Γιατί πολλές φορές ξεγελάμε τον εαυτό μας. Νομίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε πραγματικά. Έχουμε πλήρη άγνοια του εαυτού μας. Άρα δεν σκανδαλίζεται. Και τι κάνουμε, είμαστε επικείς με τους ανθρώπους, συγχωρητικοί. Ψάχνουμε πάντα το καλό να κάνουμε. Και στον καλό και στον κακό. Και στο θύμα και στον θήτη. Προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Και στη συνέχεια τι κάνουμε, Λίγο-λίγο, αφού βλέπει ο Θεός αυτή τη οφειλοτιμό μας, μας δίνει και την χάρη. Να είναι πιο εύκολος ο αγώνας μας. Όπως αναφέρεται ένα περιστατικό που έγινε στον Άγιο Παΐσιο. Πήγε κάποιος που είχε το πάθος, τη δυσκολία της αρσενοκητίας, ομοφιλοφιλίας, ομοφιλόφιλος. Και πήγε η παππούλη, έχω αυτό το αυτό. Άλλο έχεις? Δεν ασχολήθηκε με αυτό ο Άγιος Παΐσιος. Τίποτε άλλο έχεις, του λέει. Να πες με άλλα πάθη, άστο αυτό, του λέει. Λέει, να με τη μάνα μου καυγαδίζουμε, τρώγομαι. Καλά, πολέμησε αυτό, προσπάθησε να σε καλώσεις με τη μάνα σου. Και έλα ξανά. Και κάθε φορά του ρίσκει κάτι άλλο που μπορούσε να το πολεμήσει. Και κάθε φορά νικούσε κάτι άλλο. Στο τέλος ξεπέρασε και αυτό το πάθος, λέει. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που μπορούμε, λίγο-λίγο. Εμείς πάμε κατευθείαν στο δύσκολο και τα χάνουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που μπορούμε, λίγο-λίγο, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να δώσουμε κουράγιο στον εαυτό μας. Και να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Άμα δει ο Θεός ότι κάνουμε αυτό που μπορούμε, δεν θα συγκινηθεί ο Θεός. Θα μας βοηθήσει, κάνουμε και αυτά που δεν μπορούμε. Που αυτά θα κάνει ο ίδιος, θα κάνουμε εμείς. Έτσι γίνεται λοιπόν η ζωή μας. Γιατί μπορεί να τα ακούσατε έτσι και να τρομάξατε. Τι λέει, ακολουθούμε τον Χριστό και εμείς και έτσι. Είναι πορεία αυτό το πράγμα. Και η πορεία αυτή θέλει έμπνευση, θέλει φωτισμό, θέλει χάρη από τον Θεό, θέλει διάκριση. Με διακριτικό τρόπο. Όπως ταιριάζει στον καθένα. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ψεύτες να λέμε ότι μπορούμε να έχουμε και τα πάθη, να έχουμε και τον Χριστό. Δεν γίνεται. Φεύγει ο Χριστός. Το διώχνουμε. Κάθεται καμιά γυναίκα όταν της φέρει άσχημα? Δεν κάθεται. Θα κάτσει ο Χριστός να τον περιφρονούμε? Είναι ακρευγένεια ο Θεός. Ο Χριστός. Είναι ακρευγένεια. Τον καλείς και έρχεται. Το διώχνεις και φεύγει. Και περιμένει. Πολύ διακριτικός είναι. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε και την αμαρτία και το Χριστό, δεν ταιριάζουν αυτά. Μειώνεται ο Χριστός, εξαφανίζεται. Αλλά ο δρόμος είναι αυτός. Ένας απαλός τρόπος, ένας διακριτικός τρόπος. Να ενισχύσουμε τον εαυτό μας, να έχουμε ξυπνάδα σε αυτό, να είμαστε ευφύης. Γιατί ο διάβολος μας το παίζει από εδώ και από εκεί. Μας παρουσιάζει μια φορά, τη μια μας λέει, κάνει οτιδήποτε. Ο Χριστός είναι συγχωρητικός. Μα το κάνει, λέει, πού είναι αυστηρός ο Χριστός, είσαι για την κόλαση. Σε πάει από εδώ και σε πάει εκεί, σε τρελαίνει. Τίποτα, δεν ακούμε τίποτα από αυτά. Είμαστε αυτοί που είμαστε χάλια, αλλά ελπίζουμε στο τέλος του Θεού και προσπαθούμε διακριτικά. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον δρόμο, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε κάτι σε αυτά? Πες μου, Θανάση.
Τα πάθη κάπου λέει, γιατί ψάχνουμε να δούμε τον
Θεό. Ο Θεός όμως είναι αυτός που δίνει τη Θεία Χάρη. Έτσι. Άρα για να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, δεν έχουμε γνωρίσει ακόμα τη γλυκύτητα του Θεού, έτσι, για να μας τραβήξει προς εκεί. Άρα, μέχρι να νιώσουμε τη Θεία Χάρη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι μια στάση ζωής σύμφωνα σε εισαγωγικά με τους κανόνες του Χριστού, όπως καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε.
Άρα, πώς θα αντλήσουμε τη δύναμη να
κοιτάξτε,
πούμε ότι αυτός είναι ο Θεός?
Ότι η αμαρτία είναι άρνηση του Θεού, είναι άγνοια, έτσι, και ότι χρειάζεται χάρη Θεού. Και αν δεν γευτούμε, πώς θα στραφούμε στον Χριστό? Μπορούμε να στραφούμε στον Χριστό όχι μόνο γευόμενη τη χάρη, αλλά γευόμενη την πίκρα της αμαρτίας και του κενού. Γιατί όταν γευτείς το κενό και την πίκρα, έρχεσαι και λες, τώρα τι κάνω? Είναι θεραπευτικό αυτό. Και ή μένεις στην πίκρα σου και εκεί το μόνιμοποιείς και το νόμιμοποιείς, ή στρέφεις και λες, Θεέ μου, είμαι χάλια. Λέει, μα γιατί νομίζετε το 90% των ανθρώπων εξομολογούνται από τα χάλια τους, έρχονται από την καλοσύνη τους. Ο άνθρωπος λέει, γιατί έρχεσαι, λέει, πώς ήρθε και εξομολογήθηκε στα 40 σου, δεν νιώθω καλά, μου πάει χάλια, δεν μπορώ. Και έρχεται. Ήρθε γιατί. Και σιγά σιγά γεύεται. Ξέρει ο Θεός και οικονομεί. Ακόμη και το να δω τα χάλια μου είναι ευλογία Θεού, χάρη είναι και αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω λίγο. Ναι, πες μου.
Ναι. Λέει κάπου ότι είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Και δηλαδή αυτό που λέει το παιδί, εγώ το έχω ζήσει με την έννοια ότι μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει την ευαισθησία που εσείς λέτε, ώστε να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του και εκουσίως να πει ότι δεν πάω καλά και άρα θα στραφώ στο Χριστό. Οπότε εκεί συμβαίνει το εξής. Η δύναμη που περιμένεις να δεις από την πικρία της αμαρτίας ώστε να πλησιάσεις στο Χριστό δεν έρχεται. Και άρα ούτε ο Χριστός σε ελκύει, ούτε εσύ θες να φύγεις από εκεί που περνάς καλά. Οπότε, αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου, και μάλλον, εντάξει, δεν είναι πρόταση, δηλαδή δεν λειτουργεί, γι' αυτό δεν είναι πρόταση, είναι ότι καμιά φορά καταπιέζομαι. Οπότε δεν ξέρω τελικά τι είναι σωστό. Δηλαδή, είναι σίγουρα ψυχολογικό, αλλά ας πούμε είναι με το ότι μικρό ποσοστό ανθρώπων, ας πούμε, περνάει καλά πηγαίνοντας σε μία αγρυπνία. Ας πούμε, οι μοναχοί λέγανε ο τάδε μοναχός είναι φυλακόλουθος. Τι σημαίνει? Ότι μεταξύ των υπολείπων 30 μοναχών, αυτός ο μοναχός αγαπάει την ακολουθία και είναι, είναι πολύ φυλακόλουθος. Οι άλλοι 29 μπορεί να μην την αγαπάνε, αλλά μάλλον θέλει και μια προσπάθεια. Αυτό ναι, λίγο. Ναι, δεν ξέρω πόσο πρέπει να είναι η πίεση προς τον εαυτό μας.
Καταρχήν, η γλυκιά η αμαρτία, πώς το είπες?
Είναι της Ρίτας Αγγελαρίου, νομίζω.
Πώς το είπες?
Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας.
Για τραγούδισε λίγο να το πω, είναι.
Πώς.
Τραγούδισε το λίγο.
Αλήθεια. Ναι. Να το τραγουδήσω.
Ναι, τραγούδισε λίγο. Έχεις καλή φωνή, Μαρία, καλή φωνή. Για πες λίγο.
Λοιπόν.
Ακούστε λίγο τραγούδι, ρε παιδιά.
Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας.
Ωραία φωνή. Είναι πραγματικά γλυκό, αλλά με προβληματίζει σε κάτι. Μετά τι λέει τα λόγια παρακάτω?
Πάμε μαζί.
Πώς?
Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πιει?
Που δεν λαχτάρισε να πιει.
Ναι. Ποιος? Δηλαδή ότι όλοι, ναι.
Λοιπόν, είναι γλυκό το πιότο της αμαρτίας, αλλά έχει δύο προβλήματα. Τελειώνει το άτιμο. Και δεύτερο, σου ανεβάζει και ζάχαρο. Και είναι προβληματικό. Λοιπόν, και μέσα από την πτώση μας είναι αυτή η κατάσταση. Η άγνοια μας το κάνει να φαίνεται γλυκό. Και αυτό που είπες για την καταπίεση δεν είναι κακό. Όταν μάλιστα είναι κακό να μην έχεις κίνητρο για την καταπίεση. Ο άλλος καταπίεζει τον εαυτό του γιατί, όπως είπαμε και πριν, θέλει να νιώσει ότι είναι καλός και να μην έχει ενοχές. Δεν είναι αυτό το κίνητρο. Καταπίεζω τον εαυτό μου γιατί προσδοκώ στο να βρω ζωή αληθινή. Γιατί, όπως και στην παραβολή του Ασωτιού θα δούμε, καλά περνούσε με καλά τι γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα της αμαρτίας, του πιωτού της αμαρτίας. Ότι κάποτε λοιμό απόλυτο. Τελειώνει αυτό. Χρεοκοπεί. Καταναλύσκεται. Τελειώνει και αυτό είναι το βάσανο. Και μετά ψάχνουμε να ανανεώσουμε ξανά και η ψυχή στο τέλος κουράζεται, εξαντλείται. Αυτό βλέπουμε, αυτό διαπιστώνουμε στις ψυχές των ανθρώπων. Άρα σε αυτή την περίπτωση, εάν πιέσει κανείς τον εαυτό του, όχι από μια ενοχικότητα απλά, ή από μια διάθεση να έχει καλή εικόνα για τον εαυτό του, δεν έκανε τέτοια πράγματα, αλλά γιατί προσδοκεί κάτι βαθύτερο. Έστω και ας μην το έχει δει ακόμα, αλλά προσδοκεί κάτι βαθύτερο, γιατί θέλει να έχει διάρκεια αυτό, να μην τελειώνει, να είναι αληθινό. Αλήθη, κάτι που δεν οδηγεί στη λήθη, είναι καλός δρόμος, δεν είναι κακό. Αρκεί όμως να μην έχει συμπλέγματα ψυχολογικά, στο τέλος σε κραγεί, έτσι, και φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Κατανοητό?
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι,
ουσιαστικά, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, εγώ αυτό καταλαβαίνω, στην πίστη των Αγίων. Εγώ, δηλαδή, γιατί κάνω ένα λογικό άλμα τώρα, βέβαια. Δηλαδή, δεν έχει ζήσει τη χαρά, εμπιστεύεσαι
ότι κάποιοι το ζήσανε.
Ότι κάποιοι το ζήσανε, οπότε, δηλαδή, κάπως ελπίζεις ότι κάπως θα λειτουργήσει το πράγμα. Ναι, γιατί δεν έχεις πίστη και κάνεις κάτι που είναι παράλογο.
Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι για να πείσεις κάποιο, πρέπει να του μεταφέρεις τη δική σου εμπειρία. Η εμπειρία αυτή μας σώζει. Και όπως είπες, είναι αλήθεια, η εμπειρία της Εκκλησίας μας, η εμπειρία των Αγίων μας ουσιαστικά, μας δίνει αυτή η προοπτική της χαράς. Και μας δίνει και εμάς μια ελπίδα ότι μπορεί να το γευτούμε. Είναι εφικτό. Έτσι, όπως και ο Θωμάς που ψηλάφει στον Κύριο, ήταν και για να μπορεί να πει στους άλλους: δεν μου είπανε, άγγιξα, ψηλάφισε, είναι προσωπική μου πείρα. Για να έχει δύναμη το κήρυγμα και ο λόγος του. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ισχύει για όλους. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για πολλούς. Ο δρόμος για σένα είναι αυτός και έχει βάση, για κάποιον μπορεί να είναι κάτι άλλο.
Στη σχέση θα υπερέχει η αγάπη για το άλλο πρόσωπο ή η τήρηση της εντολής?
Παραδείγματος χάρη.
Πολλά γιατί, παραδείγματα.
Μα μπορεί να παρανοηθεί αυτή η απάντηση για να ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
Λοιπόν,
μπορεί να λες, πάω να κλέψω μια τράπεζα και επειδή τον αγαπώ, και κλέβω.
Λοιπόν,
και να με κάνετε και κλέφτη, δεν είναι.
Το μεγάλωμα των παιδιών σε ένα γάμο μπορεί να φέρει διχόνοια στο ζευγάρι, ας πούμε. και ο ένας που δεν έχει Θεό να λέει άλλα πράγματα, να θέλει να έχει άλλες φιλοδοξίες, και η γυναίκα, παράδειγμα, που πιστεύει, να θέλει τέλειως άλλα πράγματα. Και αυτό να φέρει μία ρήξη. Κάνεις υπακοή σε αυτό που σου λέει ο άντρας σου, παράδειγμα, για να σώσεις το γάμο, ακόμα και αν αυτό...
Κάνεις, έχεις τέτοια στάση που νομίζεις ότι κάνεις υπακοή ενώ δεν κάνεις. Τον παραμεθιάζεις ότι κάνεις και δεν κάνεις. Η γυναίκα το καταφέρει μια χαρά αυτό.
Ναι. Σε άλλο παράδειγμα που ακούω από τα μικρά στη σχολή.
Αλλά τι γίνεται, επειδή ναι. υπάρχει εγωισμός, ανταγωνισμός, τα παιδιά γίνονται αφορμή σύγκρουσης. Ενώ μπορεί να έχουμε την ευελιξία να ικανοποιήσουμε και να γεφυρώσουμε πράγμα με έναν τρόπο διακριτικό, εν τούτης βρίσκουμε αφορμή να συγκρισούμε, γιατί έχει αποθυμένο ο ένας με τον άλλο και γίνονται αφορμή πεδίου σύγκρουσης τα παιδιά.
Ναι, αλλά παράδειγμα τώρα ο ένας θέλει να πάει, ας πούμε, Κυριακή το πρωί τα παιδιά σε δραστηριότητα και οι άλλοι θέλουν να τα πάει στην εκκλησία. Τώρα αυτό πώς το παραμυθιάζει, είναι τελείως ξεκάθαρο. Ας πούμε, παράδειγμα.
Πού θα τα πάει ο άλλος, ρε παιδάκι, πού θέλει να τα πάει ο άλλος.
Θέλει να τα πάει βόλεϊ, να τα πάει.
Μετά τη Δεύτερη να τα πάει.
Προσκοπισμό. Λοιπόν,
θα το διαπραγματευτεί με ωραίον τρόπο. Εάν δημιουργεί ένα πνεύμα εμπιστοσύνης, αγάπης και κολακίας, είναι εύκολο σε μια γυναίκα το φέρει τρίπλα, ρε παιδάκι. Ξέρει. Τώρα τόσο δύσκολο αν είναι ανάλογη περίπτωση. Μπορεί να πεις. Παιδιά, μπορεί να τον αφήσει να πάει και να κάνει προσευχή, του φωτίσει ο Θεός. Δεν θα σύγκρουσει όμως. Τι εκκλησία είναι να πας και σκοτωθείς με τον άλλο.
Αυτό.
Θα κάνει την προσευχή. Εάν δεν καταφέρει, εφαρμόσει όλη την τεχνική τη. Εδώ, την πλάγια, την διπλωματική. Δεν το πετύχει, δεν θα πάει να σκοτωθεί. Θα πάει εκεί στην εκκλησία, προσευχηθεί και ο Θεός να φωτίσει. Και όταν η ίδια πάει στην εκκλησία και ερθεί με αυτό το πνεύμα, αυτή την αγάπη, ξέρεις πώς θα εκκλησιαστεί το παιδί, βλέπουμε στη φάτσα της που θα είναι γλυκιά και ειρηνική. Και ο άντρας της. Θα μεταφέρει την εκκλησία σπίτι με τα μάτια της και με τον τρόπο της και ενέργεια που εκπέμπει. Καταλάβατε. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλή διάκριση χρειάζεται. Και υπάρχουν πολλοί μορφοί εκκλησιασμού όταν τα πράγματα είναι δύσκολα.
Επίσης, ένα άλλο θέμα που άκουγα σήμερα το πρωί στη σχολή, τα ζευγάρια, τα μικρά τα παιδιά, που το ένα έχει Θεό, σε εισαγωγικά, έχει ξεκινήσει και είναι σε μετάνοια και το άλλο δεν έχει. Και το ένα σε μία σχέση ζητάει, ξέρω εγώ, επαφή, να το πω έτσι. Ακούς τώρα αυτό εδώ, αυτό τώρα τίθεται σαν θέμα αγάπης από τον ένα στον άλλον, σαν επιβεβαίωση αγάπης.
Δηλαδή... Άμα θέλεις, άμα με αγαπάς, έλα.
Κάπως έτσι.
Και εσύ, άμα με αγαπάς, μην με πιέζεις.
Γενικώς όμως...
Ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι...
Δεν είναι τόσο, απόλυτο, θέλω να πω.
Δεν είναι τόσο... Γι' αυτό δεν μπορεί να απαντήσεις έτσι, γενικόλογα. Το θέμα δεν είναι να πεις ναι ή όχι. Το θέμα είναι τι εκπέμπεις. Αν το ένα πρόσωπο, ας πούμε, που θέλει να υπάρχει εγκράτεια, εκπέμπει ομορφιά, εκπέμπει γοητεία, εκπέμπει έτσι αρχοντιά και έχει μια προσωπικότητα, γιατί να μην ζει πλασματάκι, δεν κάνει γιατί είμαστε εκκλησίας. Εκπέμπει ένα δυναμισμό, θα κάνει τον άλλο ό,τι θέλει. Θα το γοητεύει και σου πει όχι, δεν είμαι έτοιμη, δεν θέλω. Θα το επιβάλλει με τον τρόπο της. Αλλά όχι να έχει και γοητεία όμως. Μην είναι ξενέρωτη. Μην είναι κακομοίρα. Μην εκπέμπει ναυθαλήνη. Να μην εκπέμπει γεροντοκορισμό. Να εκπέμπει ομορφιά. Άνοιξη. Φως. Και να κάθε άλλος λέει ό,τι θέλεις να του λέει. Δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι επάθες κι εσύ. Προσπαθούμε να πούμε ναι ή όχι και δεν οικοδομούμε. Να οικοδομούμε μια ποιότητα στο πρόσωπό μας. Να κερδίζουμε το θαυμασμό του άλλου. Και να μην θεωρήσουμε παιχνιδάκια ναι ή όχι, έτσι. Άρα, εάν οικοδομήσει ο άλλος μία προσωπικότητα υγιή, έτσι, που εκπέμπει φως και το εκτιμήσει ο άλλος, νομίζω θα υπάρχει σεβασμός. Πέρασε όμως πολύ ώρα. Πω, πέρασε η ώρα. Συγχωρέστε με, αλλά ερωτήσεις είναι. Δύο ανακοινώσεις. Αύριο, Τρίτη, 16 Ιανουαρίου, 6 μετά μεσημβρίας, ξεκινάει η θεατρική ομάδα. Ο Μανώλης ο Φουντούλης είναι εδώ. Για θεατρική ομάδα, κάθε Τρίτη 6 ώρα ξεκινάει από αυτή την Τρίτη. Και για το κοινωνικό φροντιστήριο χρειαζόμαστε καθηγητές φιλόλογο, αγγλικά και για γραμματεία. Ναι. Τετάρτη βράδυ έχουμε αγρυπνία, το Αγίου Αθανασίου. 10 η ώρα. Στο καλό να πάτε.